29 oktyabrdan boshlab Yaponiya televiziya kanallari bu haqda uchur tarqitishga boshlandi. 30 oktyabr Asahi televiziya stansiyasining 11:30 dagi xabarida Uyg'ur milliy harakatining rahbari Robiya Qodir xonim bilan mazkur televiziya stansiyasining muxbiri Washingtonda elib borgan mazkur voqea haqidagi suhbat programmasi berildi. Yaponiyadagi nopustuq gazetlardan biri bo'lgan Asahi Shimbun gazetining 30 oktyabrdagi xabarida Tiananmenda kichik avtomobillar bilan voqea sodir qilguvchilarni Xitoy taraf Uyg'ur elidan kelgan Uyg'urlar bo'lishi mumkin deb gumonlanayotganligini, shuning bilan birga nim uchundir hukumat voqeani yoshirishga bakrak tirishayotganligini bildirgan. Xabarda Beijingdagi bir mehmonxonada Beijing shaharlik jamoat xavfsizlik idorasining boshlig'i voqeani noyiti muhim voqea deb tilga olganligini, ammo voqeaning qaysi tarafdan muhimligini aytmaganligini ilgir surgan. Xabarda soqchi tarafning voqea sodir qilguvchilarning ism familiyasi, kimlik numri, tug'ilgan joyi, qatorliq gumondorlarga oid fuqarolarning e'lon qilinganligini bildirgan. Xabarda voqeada yaralanguvchilardan birining Asahi Shimbun gazetining Beijingdagi muxbiriga mashina ichidagi kishilarning qo'lidagi qora bayroqni lapildatganligini, bayroqda osonlik millatlar yozig'ida yozilgan xatlarni ko'rganligini bildirgan. Yana boshqa birsining muxbiriga ular osonlik millat degan so'zimi bayon qilingan. Xabarda Hong Kongdagi Xitoy kishilik huquq Demokratiya partiyasining fuchur markazi tarqatgan xabardimi naql elingan bo'lib, Hong Kongdagi mazkur xabarda mashinada o'lgan 3 nafar Uyg'urning bir nafarining oilasidagilarning soqchilar tarafidan Uyg'ur elida yuz bergan 6 oydagi Lukchin voqeasida o'lganligini ilgir surgan. Xabarda Beijingdagi mazkur voqeada yaralanganlarni qabul qilgan doktorxonaning doktori soqchi taraf doktorxonani qamol qilib, yaralanguvchilarni ziyorat qilguvchi muxbirlarni haydavatdi degan so'zimi berilgan. Xabarda Xitoy matbuotlarining 29 oktyabrdan boshlab Xinhua agentligining bu haqdagi xabarining ko'chirilmasini e'lon qilganligini bildirgan. Xabarda Yaponiya davlatlik televiziya stansiyasining 29 oktyabrdagi dunyo xabarlari programmasida muxbir Beijingdan naq maydondan ongtish berayotganda televiziya ekrani tuyuqsizlik qora rangga aylanib qolgan. Sababi Tiananmen maydonidagi soqchilar muxbirning naq maydondan xabar berishini to'sib qo'yganligi to'g'risidami to'xtalgan. Xabarda Beijingda turishliq Asahi Shimbun gazeti muxbirining ziyoratini qabul qilgan Beijing shaharlik soqchi idorasi bu masalada o'zlarining hech qanday savolga javob berolmaydiganligini bildirganligimi eskartilgan. Xabarda Beijing soqchi doirlari nim uchun 8 nafar gumondorni Uyg'urdaydi, qaysi isbot dalilga asoslanib turib buni isbotlaydi degan savolmi qo'yilgan. Yomiro Shimbun gazetining 29 oktyabrdagi xabarida Beijing soqchi tarafining mazkur voqeaga chetishliq 8 nafar Uyg'urning 3 nafarining mashinada o'lganligini e'lon qilganligini bildirgan. Shundoqla soqchi tarafining mashinadan portlatqich buyumlarning parchalarini bayqaganligini o'ttirib qo'ygan. Xabarda 29 oktyabr Xitoy Kompartiyasi Markaziy siyosiy qonun komitetining bu voqeani terror deb atoganligini, shundoqla gumondorlarni Uyg'ur, ular mustaqil bo'lmoqchi degan so'zni naql olgan. Xabarda Xitoy Markaziy siyosiy qonun komiteti Uyg'urlarni mustaqillik talab qilayotdi deb atagan bo'lsa-mu, ammo mustaqilchilarning bu harakatini Beijing hukumati nim uchundir matbuotlardan qattiq kontrol qilayotdi deyilgan. Xabarda Beijing soqchi doirlarining Beijingdagi barliq mehmon saroylarida qattiq tekshirish ilib berayotganligini, buning maqsadi voqeaga chetishliq gumondorlarni tutish ichkanligini bildirgan. Xabarda voqeada yaralangan hozir doktorxonada davolanayotgan bir yaponiyalikning Beijingdagi Yaponiya elchixonasining xodim bilan ko'rishganligini va voqeada uning tishlari sunib, beli yorilib, hozir o'rindan turish imkoniyatining yo'qligini bildirganligi mu eskartilgan. Xabarda bu yil 6 oyda Uyg'ur elidagi Turpan Pichonning Lukchin bozorida Xitoy hukumatining osonlik millatlarga yurgizgan siyosatiga qarshilik norozilik bildirib, ilib berilgan qarshilik vaqasida 35 kishining o'lganligini, bu qitimki teaminda yuz bergan vaqadiki bir yoshning turpondan ichganligini olg'i surgan. Biz mazkur vaqaning Yaponiya jamiyatiga ta'siri to'g'risida ba'zi uchurlarga ega bo'lish uchun Dunyo Uyg'ur qurultayining muavvir raisi Ilhom Mahmud bilan telefon suhbati olib bordik.
Siz bu haqda Yaponiya jamiyatiga anglatgan Uyg'ur masalasidagi bu voqeaga bo'lgan qarashlaringiz haqida to'xtalib o'tgan bo'lsangiz.
Biz tunagundan tortib Yaponiyaning har qaysi matbuotlari Beijingda bo'lgan bu voqea to'g'risida o'zimizning bir qism ko'zqarashlarini o'tirib qo'ydik. Bu bo'lsa endi birinchi Beijingda bo'lgan voqeaning ona vatanimizda bo'lmaganligi uchun biz bu yerda uchrashimiz nihoyatda tashki to'xtaganligi. Hattoki biz faqatlam matbuotlarda chiqqan uchrashuvlardan ziyoda bizda bir uchur bo'lmaganli. Ama Xitoy hukumatiniki bu masalani to'sash, haqiqiy ahvolni dunyoga tarqatishda bir o'yin o'ynayotgandek bir yoki bo'lmasa o'ziniki bu masala haqiqiy shaklda dunyoga tarqaganda Xitoyga bo'lgan ta'sirni kuchaytirgan taraflarimiz yo'q degani bo'lmaydiganligi to'g'risida matbuotlarga o'zimizni ko'z qarashini yetkizdik.
Ya'ni Yaponiya matbuotlariga siz Dunyo Uyg'ur qurultayining bu haqdagi qandoq inkaslarni yetkizdingiz?
Biz Dunyo Uyg'ur qurultayiniki hozircha bizda bir aniq bir fikr bo'lmaganligi uchun biz bunga aniq bir mundoq masala andoq masala degan narsani biz xalqaroga bayonot berdigan bir kuchli isbot qo'limiz yo'q.
Bu programmani Yaponiyadan Hoji Qutqadri tayyorladi.